زینب زینب زینب کنج حیا زینب خانه وفا زینب زینب زینب زینب کنج حیا زینب خانه وفا زینب زینب زینب زینب درد آشینا زینب درگ بلا زینب درگ بلا زینب گمگه مانیم گمگه مانیم
زهران شانی
زهران شانی زهران
زانان قرآنی نه قربا
قربان ها دوا قربان زینب زینب خانم زینب تو حامیش هست گوش کنیم چیکار بده حاموس حاموس شکلی زینب
زینب زینب چند زینب زینب
بلغ اصلا اگه ماشه ماشه
زینب زینب زینب قرداش باشونو قانی زلفیم دهنا زینب احسن آقای سلفی گره جد از مجدی به خانم زهرا مرحبا که میاد بیشتش چی یخسه نمیدش زینب زینب زینب قرداش باشنو قانی زینفین دهنا زینب زینب زینب زینب پیمان حقا مفخر قرآن اولان یاور زینب زینب زینب حجب و ادب مظهر شان و شرف منبع زینب زینب زینب با این جزگان گاشتی باشین دگرا مظهر باشین دگرا مظهر مهراب ایبا دد تفسیر دعا زینب زینب زینب زینب مشکل درجا زینب هر درد دوا زینب زینب زینب هر بنده خون نینن شاه شهدان زینب بلغاست زینب زینب زینب محکم سوزی اوست تنده مردان دوران زینب زینب زینب زینب خاخ و ستم ظلمی بلغاست اول باغلی خان زینب بلغاست انم Dolu bağlı yıkan Zeynep lağaz Zeynep Zeynep Zeynep Çok gemsi dayan Başım Mahmil dayan Zeynep Mahmil dayan
saçları kozgun şarap Zeynep. Zeynep, Zeynep, Zeynep, sar kafileye nahzat, öz nahzatına. Zeynep, Zeynep, Zeynep, avvalda cüran İzzat, ahirde çeken zillet. Zeynep, Zeynep, Zeynep, ağlar göz gurbette kardeşlerin hasret. Hasret anma. Haydi. Kulağa sen Allah'ı kulağa. Resimleri kulağa.
Zeynep, Zeynep, Zeynep, can sine de söylerdi, vay bahtı gara.
Ne bahtı gara oldun be?
Zeynep, Zeynep, Zeynep, can sine de vay bahtı gara. Zeynep, Zeynep, Zeynep, hannayı da zahraya, han dinine piraya. Zeynep, Zeynep, Zeynep, ağzında şirin sözler, gönlem dolanan baya. Zeynep, Zeynep, Zeynep, istekli rüger geyler, derdi olan hemsaya.
Hemsaya oldu vallahi.
Zeynep, Zeynep, Zeynep, can nedeni din üstte, arzan veren Zeynep. Zeynep, Zeynep, Zeynep,
sen Allah kulağı az.
55 yıl ömründen gözyaşı köken Zeynep, gözyaşı köken.
Kulağı az.
Zeynep, Zeynep, Zeynep, gurbette ölen yalnız möhtaç kefen Zeynep.
Kefen getirin aya.
Yolum İslam cadası, ben Zeynep'im, yolum İslam cadası, calanıp cadada sabrin badası, her gözün ki okşar var anama, değsin bana o gözlerin babası.